Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ліза Кучарава, і гэта праграма «Кардыяграма». Сёння ў праграме стваральніку блога 1863X пагражае да 5 гадоў зняволення.
Речь идёт об множестве там текстовых статей, плюс изображений.
За Павлом Виноградовым зноў установили превентивный нагляд.
Через один день мы уже были в Минске. Сразу поехал узнавать, в чем дело, где мне, собственно, и дали расписаться.
Глобусы с российским Крымом продают и у Минску.
Тема глобусов никого не покинула, абы яковыми, як у Беларуси, так и за ее межами. Прямую связана с международной политикой и признанием аннексии Крыма.
После музычной паузы программу «Кардиограмма» распачнем выпуском «Правооборонцы». Правоабарончыя навіны ў праграме «Кардыяграма». Адкрыццё графіці пра беларуска-расійскае сябруўства на вуліцы Магілёўскай было адзначанае скандалам. Маладафронтаўцы на чале са Змітром Дашкевічам спрабавалі прайсці на афіцыйнае адкрыццё, прызначанае на 17-ю гадзіну, але марна. Іх спынілі маладыя людзі з партовага выгляду, якія проста не прапусцілі маладафронтаўцаў да месца дзеяння. Тады актывісты маладога фронту узнялі нацыянальнае бел-чырвонае на белой стяге и плакаты. Дашкевич, например, тримал плакат с надписом «Союз с агрессором равно война». Удельники акции выкрикивали лозунги супрать российской агрессии. Милицианты склали протоколы на молодофронтовцев. Урочистое открытие в вынику так и не отбылося. До микрофонов на червоной дорожце так никто и не подошел.
Кардиограмма.
У Верховном суде начался процесс фотографа и блогера Анатолия Матольки супраць Белтелерадиокомпании. Матолька лічыць, что БТ незаконно выкарыстала его фотоздымки, размещенные у ЖЖ и на его сайте. 9 червня проходит попереднее судовое поседжение. На им фотограф запотрабовал от БТ 20 миллионов рублей компенсации, 20 базовых величинь за выкарыстание фотоздымка. У потым Матолька погодился на 1 рубель и признал, что БТ порушила авторское право. Гэтую тему мы протягнем у дальнейшей части программы «Кардиограмма».
Программа «Кардиограмма».
Одновленная криминальная справа по факте сбития Михаила Пешчевского, как пишет в Фейсбук официальная представница следственного комитета Юлия Гончарова, справу обновили, покольки Пешчевский помер, до того ж открылись новые обставины. Следство призначенное и отримало выники посмяротно-судово-медицинской экспертизы. И она заявила, что причиной смерти стали телесные пошкоджения. Управление следственного комитета Центрального района столицы распочало криминальную справу у относинах Дмитрия Лукашевича, артикул «Причинение смерти по неосторожности». Справу передали прокурору, який, як шакается, отправить у суд. Лукашевич находится под подпиской про невыезд. Дмитрий Лукашевич ударил 31-годового Михаила Пешчевского по час спречки, что завязалось помеж ими 25 травня 2014 года каля клуба у Минску. У вынику Пешчевский отримал тяжкую черепно-мозговную травму. Ему выдалили каля 20% головного мозга. От того часу он был прикован до ложку, а у кастрычнику минулого года помер. На суде было засвечено, что причиной спречки стала образа Пешчевского поводле его нетрадиционной сексуальной ориентации. И он заявлялся геем. Суд признал Лукашевича виноватым у нанесении травмы и просудил до 2 года и 8 месяцев зняволения. 20 жнивня 2015 года он вышел с колонии по амнистии. За кратами он отбыл 11 месяцев. После музычной паузы программу «Кардиограмма» протягнем правооборонительным рончымі навінамі з рэгіёнаў. Рэгіянальныя навіны ў праграме «Кардыяграма». 6 чэрвеня грамадзяне Баранавіч звярнуліся ў мясцовы гарвыканкам заявай аб змене рашэння Баранавіцкага гарадскога выканаўчага камітэта аб масавых мерапрыемствах у горадзе Баранавічы, паведамляе сайт spring96.com. Некалькі тыдняў таму сябры праваабарончага цэнтра «Вясна» супольна сябрамі палітычных партый, грамадскіх арганізацый, грамадскіх актывістаў журналістаў і іншых праваабаронцаў правялі круглы стол, на якім абмяркоўваліся праблемы неадпаведнасці рашэння Баранавіцкага гарвыканкама Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, дзеючаму заканадаўству і міжнародным дамовам. Удзельнікі круглага стала згадалі, што ў адпаведнасці з артыкулам 35 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, а таксама артыкула 19 і 21 міжнароднага пакта аб грамадзянскіх і палітычных правах, свабодах, сходу, мітынгаў, вулічных шэсцяў, дэманстрацыі і пікетавання, якія не парушаюць правапарадак і правы іншых грамадзян Рэспублікі Беларусь, гарантуецца дзяржавай. У той самы час у рашэнні Баранавіцкага гарвыканкама нумар 3778 ад 29 снежня 2014 года адзіным вызначаным месцам для правядзення масавых мерапрыемстваў стаўся стары парк культуры і адпачынку па вуліцы Камсамольскай. У сваіх адказах на звароты грамадзян гарвыканкам спасылаецца на першы артыкул 9 закона Рэспублікі Беларусь аб масавых мерапрыемствах у Рэспубліцы Беларусь. Масавае мерапрыемства можа праводзіцца ў любых прыдатных для гэтага месцах за выключэннем месцаў, названых у частцы 3 гэтага артыкула. Канец цытаты. Удзельнікі круглага стала просяць гарвыканкам выконваць артыкул, на які спасылаюцца.
Кардыяграма.
Тым часам Гродзенскі суд прысудзіў штраф у 25 мільёнаў рублёў арганізатарам канцэрту лідара гурта «Дывіжн» Стаса Пачобута, паведамляе сайт tuzin.fm. Напрыканцы красавіка Пачобут даў канцэрт у бары «Эндэграунд», але імпрэза прайшла без узгаднення з аддзелам ідэалогіі гродзенскага гарвыканкаму. Дарэчы, сам канцэрт не абышоўся без скандалу. Уладальніца кавярні выкрала ў спевака мікрафон і выключыла святло ў залі, бо ёй не спадабалася песня «Твой бацька фашыст». Па словах Пачобута, суд адбыўся без удзелу арганізатара канцэрту, бо яму нават не прынеслі позву. Канцэрт стаўся адным з рэдкіх выступаў на радзіме лідара панк-гурта «Дывіжн», які 6 гадоў таму пераехаў у Расію. Пасля музычнай паўзы кардыяграму працягнем тэмай таго, што следчы камітэт паведаміў, што распачаў расследаванне крымінальнай справы ў дачыненні Эдуарда Пальчаса. Следчы камітэт паведаміў, што распачаў расследаванне крымінальнай справы ў дачыненні Эдуарда Пальчаса, стваральніка блога 1863X, больш вядомага як Джон Сільвер. Нагадаем, што Эдуард быў затрыманы ў Расіі і на днях стала вядома, што ён быў перададзены беларускаму боку. За распальванне варожасці Пальчасу пагражае арышт на тэрмін да 6 месяцаў ці абмежаванне або пазбаўленне волі на тэрмін да 5 гадоў. Больш падрабязна ў нашым матэрыяле.
Супраць блогера з Гродна Эдуарда Пальчаса следчыя распачалі 2 крымінальныя справы. За распальванне расавай, нацыянальнай ці рэлігійнай варожасці і за распаўсюджванне парнаграфічных матэрыялаў. Размяшчаў гэтыя матэрыялы Пальчас па версіі следства на сайце 1863x.com, адміністратарам якога нібыта і з'яўляўся. Па словах прадстаўніка следчага камітэта Юліі Ганчаровай, распальванне варожасці і распаўсюджванне парнаграфіі эксперты знайшлі не ў адным ці двух матэрыялах альбо фотаздымках на сайце, а ў шэрагу.
Речь идёт о множестве там текстовых статей, плюс изображений, то есть бывают выступления, длящиеся во времени, и когда происходит сбор доказательственной базы, документируется все, что в этот период времени происходило, соответственно, по ним назначается экспертное исследование, это все приобщается. То есть там не будет, например, там, ну, одна картинка и все. Да, нужно доказать, как бы умысел.
Атрымліваецца, каб пазбегнуць далейшага распальвання расавай, нацыянальнай ці рэлігійнай варожасці, а тым больш распаўсюджвання парнаграфіі, недастаткова зняць з сайта адзін матэрыял. Толькі поўная блакіроўка сайта можа ўратаваць наведвальнікаў, але сайт і сёння адчыняецца. Чаму? Звяртаюся ў Міністэрства інфармацыі. Менавіта яны займаюцца блакаваннем сайтаў.
Есть постановление совместно, которая разработана Министерством связи и оперативно-аналитическим центром при президенте. И там вся процедура прописана. Направляется в установленном порядке уведомление. Все зависит от основания блокировки. Это может быть решение суда.
Отказывая Еврорадо, начальник правовой и кадровой працы Мининформации Виктория Мялешко. Сайт 1863X.com не блокуется, бо поведомление от правоохранников Мининформации не отрымливало. Чому следствие его не накировали? По словам Юлии Гончаровой, следство не накировывало документов об забороне деятельности сайту тому, что вызначение виноватости альбо невиноватости конкретной особы – прерогатива суда. О материалах криминальной справы размова идет не про все публикации и материалы сайта. А коли справа дойдет до суда, никто докладно отказать не может. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Дарэчы, варта адзначыць, што сустаршыня БХД Павел Севярынец абвесціў акцыю салідарнасці з блогерам. Акцыя мусіць адбыцца якраз такі ў чацвер каля Валадаркі, бо менавіта там, як вядома, яго ўтрымліваюць. Мы будзем спрабаваць стэлефанавацца са спадаром Паўлам, каб пагутарыць на тэму гэтага затрымання і таксама з якой нагоды была вырашана правесці акцыю. За грамадскім актывістам Паўлам Вінаградавым зноў усталявалі прэвентыўны нагляд на 6 месяцаў. Такое рашэнне ў аўторак прыняў суд Маскоўскага раёна горада Мінска. 14 верасня ў Вінаградава гасіцца судзімасць, і згодна беларускаму заканадаўству нагляд над ім павінен спыніцца. На судзе актывіст звяртаў увагу суддзі Сушко на гэтую акалічнасць, аднак суддзя вырашыў нагляд установіць. Падрабязнасці ў нашым матэрыяле.
Навіна аб тым, што ім зноў цікавяцца органы, напаткала Паўла Вінаградава на Сіцыліі, дзе ён разам з жонкай праведваў сваю маці. Вінаградаў расказвае, што на пачатку не мог нават уявіць, навошта яго шукаюць міліцыянты.
Мы лежа на пляжу очень сильно этому удивились, но как бы я сразу понял, что это не то, иначе же мне бы не звонили. Вот, через один день мы уже были в Минске, сразу поехал узнавать, в чем дело, где мне, собственно, и дали расписаться.
Павел Вінаградаў быў асуджаны па справе плошчы 19 снежня 2010 года на 4 гады пазбаўлення волі. У верасні 11 ён выйшаў на волю ў адпаведнасці з указам кіраўніка дзяржавы аб памілаванні. За Паўлам Вінаградавым адразу ж пасля гэтага ўстанавілі прэвентыўны нагляд на 3,5 гады. З-за таго, што актывіста неаднаразова прыцягвалі да адміністрацыйнай адказнасці, нагляд працягнулі яшчэ на паўгода. Прэвентыўны нагляд з яго знялі толькі ў лістападзе 15-га. Пасля гэтага Вінаградаў стаяў на ўліку ў маскоўскім РУС сталіцы. 7 чэрвеня ў маскоўскі суд Мінска на разгляд сваёй справы Павел Вінаградаў прыходзіць пры парадзе і ў суправаджэнні адваката. Журналістам, якія абступаюць яго з пытаннямі, Вінаградаў выказвае ўпэўненасць, што нічога яшчэ не зразумела.
Да чего вы, честное слово, может еще ничего не установят. У нас выборы надо проводить нормально, без политического преследования. Так то штрафы.
Але суддзя Сушко вырашае іначай і пастанаўляе зноў установіць нагляд за Вінаградавым на 6 месяцаў. Не дапамагае нават тое, што судзімасць актывіста гасіцца 14 верасня. То бок праз 3 месяцы, а не праз 6. А па беларускім законам нагляд можна прызначыць толькі чалавеку з судзімасцю. На шлях выпраўлення Вінаградаў не стаў, падтрымлівае сувязь з раней судзімымі, гучала ў апатывацыі абвінавачвання. Як мінімум да 14 верасня Павел Вінаградаў павінен знаходзіцца дома з 19.00 да 7.00. Акрамя гэтага яму забаронена выязджаць з Беларусі. З Мінска можна з'ехаць, толькі атрымаўшы адмысловы дазвол у міліцыі. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Тым часам у аўторак адбыўся трэці раўнд дыялогу па правах чалавека паміж Беларусію і Еўрасаюзам. Ён упершыню прайшоў у Мінску на чале з кіруючым дырэктарам па пытаннях Еўропы і Цэнтральнай Азіі ў Еўрапейскай службе знешніх дзеянняў. Была абмеркавана сітуацыя з правамі чалавека як у Беларусі, так і ў Еўрасаюзе. А пасля музычнай паўзы мы паспрабуем стэлефанавацца са старшынёй БХД Паўлам Севярынцам і вярнуцца да тэмы справы Эдуарда Пальчаса. Следчы камітэт паведаміў, што распачаў расследаванне крымінальнай справы ў дачыненні Эдуарда Пальчаса, стваральніка блога 1863X, больш вядомага як Джон Сільвер. За распальванне варожасці Пальчасу пагражае арышт на тэрмін да 6 месяцаў ці абмежаванне або пазбаўлення волі на тэрмін да 5 гадоў. Больш падрабязна гэтую тэму мы абмяркуем са старшынёй БХД, спадаром Паўлам Севярынцам. Спадар Павел, добры дзень. Прабачце. Добрый. Хацелася б у вас па-першае запытацца, чаму было вырашана арганізаваць акцыю салідарнасці з гэтым блогерам менавіта сёння ў чацвер, і ўвогуле чаму гэтую акцыю вы вырашылі арганізаваць?
Справа ў тым, што блогера Джона Сільвера чыталі дзясяткі тысячаў беларусаў, і тое, што ён там пісаў, было сугучна з думкамі дзясяткаў тысячаў беларусаў. Гэта быў антыімперскі сайт, і фактычна адзін чалавек, захоўваючы ананімнасць, рабіў тую справу, якую ў інфармацыйнай вайне робіць які-небудзь авіяносец. Это былі вельмі вывераныя, вельмі якасныя матэрыялы пра тое, чаму Беларусь не павінна становіцца часткай Расіі, чым пагражае Расія сённяшняй Беларусі.
Яго...
Таму пасля таго, як яго ўзялі ў палон, гэта хлопца, проста абавязак беларускай нацыі вступіцца за яго і правесці акцыю салідарнасці.
Яго падазраюць у распальванні варожасці, вы як палітык і пісьменнік. Як бы вы ацанілі публікацыі на гэтым сайце?
Ведаеце, ёсць сведчанні дастаткова аўтарытэтных грамадскіх дзеячаў і гісторыкаў, а сам Эдуард быў гісторыкам паводле адукацыі, што ўсё гэта роўна публікацыям, якія ляжаць на паліцах кніжных выданняў у Беларусі. Абсалютна праўда і нічога акрамя праўды. Некія публіцыстычныя ацэнкі, аўтар мае на іх права. На мой погляд, ніякага распальвання міжнацыянальнай варожасці там няма, там ёсць гістарычная праўда і заклік да абароны в той час, калі ідзе вайна. Мэты, скажам так, інфармацыйных атакаў Эдуарда, это быў Крэмль, крэмлёўская верхушка і агрэсіўная палітыка Крэмля. Пра яе трэба казаць праўду на поўны голас. Калі афармляць крымінальную справу на Эдуарда Пальчыса, дык узнікае пытанне, а чым займаюцца дзясяткі, калі не сотні сайтаў расійскіх імперскіх ресурсаў, падобна тым, як і ў ДНР альбо ў Крыме.
Як вы лічыце, у Беларусі можа з'явіцца чарговы палітвязень, ці выгодна ўвогуле гэта ўладам? Бо мы ідзем на збліжэнне з Еўропай, вось нават на гэтым тыдні была працоўная сустрэча з прадстаўнікамі ЕС, якая была прысвечаная якраз такі сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі.
Ведаеце, для нас сумненняў няма. Калі ёсць яшчэ сумненні для еўрапейцаў альбо для праваабаронцаў, якія не бачылі матэрыялу справы, дык для нас пытання ніякага няма. Джон Сільвер, ён жа Эдуард Пальчыс, гэта палітвязень. Это политвязень, это достаточно ведомый политвязень зараз. За его вызволение будет вестися борьба. И я думаю, что вельми многие, коли не большинство демократичных организаций Беларуси подключатся до этого. Тому, конечно, он политвязень. Ти будет тримать его у тюрьме, а Лукашенко будет залежать от позиции Европы, коли европейцы запотребуют вызволение Эдуарда, то, думаю, Лукашенко пойдет на сустрач. Коли правооборонцы европейцы будут занимать такую чакальную пазіцыю, ён можа застацца ў турме. Калі гэта сітуацыя перанясецца на верасень месяц, шанцы падаюць.
Таму
я бы заклікаў і праваабаронцаў, і еўрапейцаў, пры сустрэчы абавязкова гэта буду рабіць, вызнаць Эдуарда палітвязнем і запатрабаваць яго вызвалення.
Спадар Павлаў, дзякую вам вялікі за гутарку і да пабачэння.
Дякую.
Нагадаю, што з намі на сувязі быў старшыня БХД, сустаршыня БХД Павел Севярынец, які якраз такі абвесціў акцыю салідарнасці з блогерам. І мы з гэтай нагоды з ім і пагутарылі пра справу, якая была распачатая супраць Эдуарда Пальчыса або Джона Сільвера, стваральніка блога 1863. Нагадаю, што за распальванне варожасці Пальчысу пагражае арышт на тэрмін да 6 месяцаў ці абмежаванне або пазбаўленне волі на тэрмін да 5 гадоў. Як мы чулі, спадар Павел Севярынец лічыць яго палітычным вязнем. На мінулым тыдні мы распавядалі, што актывістку руху за свабоду Аліну Нагорную пагражаюць адлічыць з ВНУ. Студэнтка ўжо атрымала афіцыйнае папярэджанне з дэканату Баранавіцкага ўніверсітэта. На думку дзяўчыны, падставай для такіх пагрозаў стала відэа, якое яна зняла ў падтрымку студэнцкага флэш-моба «Танчым за рэформы». Тым часам з'явілася інфармацыя, што БДУ пагражае студэнтам адлічэннем за нявыплаты ў БРСМ. Наколькі гэта заканадаўча дазволіць? Даведаемся з нашай сталай рубрыкі «Самаабарона».
БРСМ эканамічнага факультэта БДУ прыдумляе арыгінальны спосаб спаганяць унёскі.
Хачу папярэдзіць, што калі студэнты, якія знаходзяцца ў БРСМ, не выплацяць членскі ўнёсак за веснавы семестр, то яны атрымаюць вымову ў асабістую справу, што не ёсць добра. Наконт наступстваў дзве вымовы раўно адно адлічэнне.
Гэта частка паведамлення ВКонтакце, якое распаўсюдзілі сярод сяброў БРСМ эканамічнага факультэта. Заплаціць за семестр трэба 30 000 рублёў. Аўтар паведамлення, намеснік сакратара БРСМ на факультэце, пацвярджае, што меў на ўвазе менавіта адлічэнне з універсітэта, а не з арганізацыі. Па яго словах, унёскі заплацілі. Як праз грамадскую арганізацыю можна вынесці вымову, ён не патлумачыў. А ў дэканаце эканамічнага факультэта БДУ адказалі, што гэта толькі ініцыятыва аднаго студэнта.
Это вообще деканат, тем более ректорат, никакого отношения к этому делу не имеет. Просто один активный студент решил поактивничать не очень удачно.
Вымова за невыплаты у БРСМ суперечить и уставу БДУ, и кодексу об адукации. Ее можно отримать за порушение правил у ВНУ, пьянство в интернате, бойко, типаление там, где нельга. С БРСМ можно выйти без усяляких унесков, навод маючи запозыченность, навод автоматично. Тлумачить у центральном секретариате БРСМ.
Заявление в той первичной организации, где вы состоите на учете, о выходе из членов БРСМ и все.
Вот так просто, без отличений и вымов. Артем Мартынович, Еврорадио.
У магілёўскіх кнігарнях пазнікалі з продажу і крамаў, з крамавых вітрын глобусы, на якіх было пазначана, што Крым – гэта частка Расіі. Здарылася гэта неўзабаве пасля таго, як управленне гандлю і паслуг магілёўскага аблвыканкаму рэкамендавала гарадскім суб'ектам гандлю пазбягаць продажу палітычных мапаў свету і глобусаў, на якіх тэрытарыяльная прыналежнасць Крыму адрозніваецца ад агульнапрызнанай сусветнай супольнасці. Але, як высветлілася, такія глобусы прадаюцца не толькі ў Магілёве, але і ў нашых беларускіх гарадах. Фірма, якая зрабіла глобус з новымі палітычнымі межамі ва ў ўсходняй Еўропе, знаходзіцца ў Польшчы. Ці польскі вытворца не прызнае цэласнасць Украіны, даведаемся з нашай сталай рубрыкі «Ты можаш».
У Магілёве глобусы з расійскім Крымам сталі знікаць з продажу. Адбылося гэта пасля скаргі ў мясцовы гарвыканкам першага намесніка старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі грамады Ігара Барысава. Палітык скардзіўся на тое, што ў цэнтральным універмагу Магілёва прадаюцца глобусы, дзе пазначаны межы Украіны, якія не адпавядаюць як сусветна прынятым, так і пазіцыі нашай краіны. Неўзабаве з'явіўся адказ з управлення гандлю паслуг аблвыканкама, якое рэкамендавала суб'ектам гандлю пазбягаць продажу палітычных мап і глобусаў, на якіх тэрытарыяльная прыналежнасць Крыма адрозніваецца ад агульнапрызнанай сусветнай супольнасцю. Перад тым, як даць адказ актывісту Ігору Барысаву, магілёўскі чыноўнік праконсультаваліся з Міністэрствам замежных спраў, якое спасылалася на рэзалюцыю Генеральнай асамблеі ААН, якая мае рэкамендацыйны характар і падтрымлівае тэрытарыяльную цэласнасць Украіны і не прызнае змянення статусу аўтаномнай Рэспублікі Крым і горада Севастополя па выніках праведзенага там 16 сакавіка 2014 года агульнакрымскага рэферэндуму, расказвае Ігар Барысаў.
Тэма глобусаў нікога не пакінула, абы як як у Беларусі, так і за яе межамі. Хоць гутарка ў дадзеным выпадку ідзе пра глобусы, але яна напрамую звязана з міжнароднай палітыкай і прызнаннем анексіі Крыма. Пакуль Беларусь у сваёй пазіцыі была паслядоўная і трымаецца раней агучанай пазіцыі, сведчаннем усяго гэтага з'яўляецца рэкамендацыя мясцовых чыноўнікаў прыбраць палітычныя мапы, а таксама глобусы, якія не адпавядаюць агульнапрызнаным з продажу. Лічу гэта маленькай перамогай.
Тэма знікнення з продажу глобусаў з расійскім Крымам у Беларусі не пакінула абыякавых і нашых суседзяў. Акрамя беларускіх СМІ, гэта інфармацыя хваляй прайшла па сотнях расійскіх, украінскіх, польскіх, латвійскіх і казахстанскіх сродках масавай інфармацыі, працягвае Ігар Барысаў.
Урэшце рэшт мільёны людзей дазналіся пра тое, што ў Беларусі ёсць такі горад Магілёў, што ў ім прадаюць глобусы з расійскім Крымам. Але іншая справа, што магілёўскія чыноўнікі спужаліся такой славы. Калі ім патэлефанавалі з расійскай інфармацыйнай агенцыі навіна РИА Новості за каментаром, то яны, мякка кажучы, разгубіліся і пачалі апраўдвацца, што нібыта нічога такога не рэкамендавалі, нас там не так зразумелі і гэтак далей. Але ў мяне ёсць адказ, які сведчыць пра адваротнае. Тое, што глобусы з расійскім Крымам зніклі з продажу, гэта другое пацверджанне маіх слоў.
Ігар Барысаў кажа, што такую вядомасць, якую ў адно імгненне здабыў сабе Магілёў, трэба выкарыстоўваць гораду на сваю карысць у Беларусі, абвешчаны год культуры, і ў межах яго можна арганізаваць міжнародны фестываль глобусаў, дзе б кожная краіна магла прэзентаваць у Магілёве сваё бачанне свету. На думку сацыял-дэмакрата, у такім выпадку магілёўскія чыноўнікі маглі б выйсці з нязручнай сітуацыі з высока узнятымі галовамі. Са свайго боку Барысаў гатовы ўзначаліць аргкамітэт па арганізацыі падобнага мерапрыемства. Вольга Міскевіч, спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
Гэта была праваабарончая праграма «Кардыяграма». Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Калі ў вас ёсць праваабарончая інфармацыя, то дасылайце яе на нашую паштовую скрынку info@euroradio.fm з пазнакай «Праграма «Кардыяграма». Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
Праграма «Кардыяграма». У тваім рытме пра твае праблемы.